izroda saistībā ar Latvijas simtgadis pasaukumiem Latgalī, veltātu Latvijas simtgadis 1917. Gada kongresam. Notikumu centrā divēju franču kempa un trasuna streits.
Savu sākotnējo Latvijas simtgadē veltītās uz vēsturiskiem notikumiem balstītās muzikālās izrādes ideju atklāja vēsturnieks, arī Latgalē labi zināmās rokgrupas Dabas un Durovas mūziķis Arnis Slobožaņins, ko viņš kopā ar domu biedriem jauniešu radošo grupu vēl pagājušajā gadā, kā vienu no iespējamiem Latgales kongresa simtgades atceres pasākumu Latgalē prezentējis kultūras ministrijai.
Jurijs Jonelis, režisors, kuru es uzrunu un pīsaistīju, jau bija izstrādājis skeletu itai muzikālai izrodē un viss topa.
Kultūras ministrija, simtgades birojas un tā pārstāve Jolanta Borīte šo ideju bija atzinusi par labu esam un aicinājusi to realizēt sadarbībā ar Daugavpils teātri.
Lai pīsaistātu itai idejai finansijumu, jai pīdovo darāt tai, pa cik Daugavpils teātris pats nebija pīzasacījis iz jaunradis darba realizācijai, nu kaut kādas mierga dotācijas ir valsts teātrim. Todēļ sacāja, es pīzvaniešu uz Daugavpils teātri, vai arī kā es nu ministrējis, un pīdovos šādu sadarbību.
Aizvadītā gada notikumus stāsta Arnis Slobožaņins, atklādams, ka to tālākā gaita parāda, ka Daugavpils teātris savu jaundarbu iecerējis radīt, neņemot vērā sākotnējās jauniešu radošās grupas ieceres un idejas.
Jau pirms tikšanos ar mani, kas man bija ar Daugavpils teātra direktoru Oļegu Šapošņiko, viņi jau visu bija izlēmuši.
To, ka darbs pie simtgadē veltītā jaunīstudējuma tiešām jau uzsākts, apstiprina arī Daugavpils teātra valdes locekle Rita Strode. Viņa arī neslēpj, ka jaundarba iestudēšanā sadarbība ar Latgalē labi zināmo mūziķi Arni Slobožaņinu un viņa radošo grupu nenotikšot. Pēc Daugavpils teātra pārstāvis vārdiem jauniešu radošās grupas idejas tikušas uzklausītas, tomēr tās no teātra vadības puses netika atzītas par pietiekoši labām un pārdomātām kvalitatīvas muzikālās izrādes radīšanai. Tāpat Rita Strode uzsver, ka mūziķis sarunas ar Daugavpils teātri uzsācis jau pēc tam, kad teātris pats bija uzsācis priekšdarbus sava jaundarba iestudēšanai.
Slobožaņina kungs izteica tādu vēlmi, izrunājās ar mūsu teātra direktoru, bet radušās koncepcijas mazliet nesakrita, tāpēc mēs iesim savu ceļu.
Nevar nepieminēt, ka jaundarba iestudēšana jau šobrīd kultūras ministrija Daugavpils teātri